atau mengurangi nilainya. Karena seorang di saat dia sehat, dia melakukan amal kebaikan, amal soleh, tidak sama dengan orang yang melakukan amal kebaikan dan amal soleh itu di saat dia dalam keadaan sakit. Maka jangan menunggu sakit baru beramal. Di saat sehat beramallah. Di saat kaya beramallah. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Aw haraman mufannidan?" Ataukah kalian menunggu datangnya haram ke, usia tua, usia lanjut yang menyebabkan kepikunan, yang mana kepikunan itu akan menjadikan seorang tidak tahu apa yang dia lakukan. Aw mautan mujhiza, atau kematian yang mendadak. Awid dajjal, ataukah apa kalian menunggu datangnya dajjal? Fasyarru ghaibin yuntazar, maka dajjal itu adalah seburuk-buruk yang gaib yang dinanti-nantikan. Awis sa'ah wassa'atu adha wa amar, ataukah kalian menunggu datangnya hari kiamat? Dan sungguhnya hari kiamat itu jauh lebih menakutkan, ya, dan jauh lebih berbahaya, jauh lebih pahit daripada yang lainnya. Maka ini hadis ini adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Para ulama peneliti mengatakan hadis ini dhaif secara sanad, tapi secara makna bahwa apa yang disebutkan adalah benar. Kita dianjurkan untuk segera beramal dan berbuat. Ya, di saat ada kesempatan, saat usia umur masih ada di dalam tubuh kita, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh sebelum datang suatu saat yang mana kita terhalang untuk melakukan amal kebaikan. Ya, hal-hal yang melalaikan kita, hal-hal yang melalaikan kita atau yang melumpuhkan kita, na'udzubillah min dzalik, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian hadis yang lain yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akthiru dzikra hadhi min ladzat, yakni al-maut. Kata Nabi alaihi wasallam, perbanyaklah mengingat sesuatu yang akan melenyapkan semua kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan sanad yang hasan. Nah, hadis ini sering kita dengar disampaikan dalam khutbah Jumat atau dalam ceramah-ceramah yang intinya hadis ini menyuruh kita untuk memperbanyak mengingat akan kematian. Karena apa? Dengan seorang banyak mengingat kematian, ini akan mendorong dia untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal kebaikan, ya, dan menjadikan amalnya berkualitas. Ya, karena amal kita menjadi ujian. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji manusia. Apa yang diuji? Amal perbuatan mereka. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk dia menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya. Maka amal kita adalah ujian. Ya, oleh karena itu, kesempatan yang ada, manfaatkan yang sebaik-baiknya. Salah satu pendorong seorang untuk menjadikan amalnya berkualitas, untuk menjadikan amal ibadahnya baik, adalah dengan memperbanyak mengingat akan kematian. Dan sifat dari kematian itu adalah sebagai hadimul ladzat, yang melenyapkan semua kenikmatan. Jangankan mati, ya, sakit itu dapat melenyapkan sejumlah kenikmatan. Seorang ketika dia sehat, makannya enak, tidurnya enak, hidupnya nyaman ketika dia sehat. Begitu dia diuji oleh Allah dengan penyakit, ya, tadi yang tadinya makan dia enak menjadi tidak enak. Lidahnya terasa, apa yang masuk di mulutnya menjadi pahit. Menjadi tidak enak, tidak ada kelezatannya. Tidur pun tidak bisa tidur dengan nyaman. Makan pun tidak bisa makan dengan lezat. Ya, kadang-kadang duduk pun tidak nyaman, tidur tidak nyaman, berdiri tidak nyaman. Ya. Itu baru diuji dengan sakit. Sekian kelezatan hilang dari manusia. Nah, balik kematian. Ya. Kalau seorang itu baik, seorang itu soleh, seorang itu beriman, bertakwa pada Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah sesudah kematiannya, dia akan mendapatkan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau selain itu, na'udzubillah min dzalik, maka apa yang sesudah kematian jauh lebih pahit daripada ketika dia masih hidup. Oleh karena itu Nabi Alaihissalam mengingatkan kepada kita tentang kematian dengan mengatakan dan menamakan kematian itu hadzimul ladzat, pelenyap semua kelezatan. Ya, pelenyap semua kelezatan. Nah, oleh karena itu agar kelezatan itu tetap berkesinambungan bahkan lebih lezat daripada kehidupan dunia ini, beramallah, berbuatlah, persiapkanlah diri kita dan amal-amal kebaikan, amal soleh, ketaatan pada Allah. Kita jaga hubungan kita dengan Allah, hablu minallah, dan menjaga hubungan kita dengan manusia. Ya, insyaAllah dengan demikian seorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan lebih dari itu adalah istiqomah. Tetap di atas jalan yang benar, jalan yang lurus. Ya, sampai akhir kehidupan seseorang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama tentang manfaat dari mengingat kematian, ya, bahwa orang yang selalu mengingat akan kematian itu kalau hidupnya sempit akan menjadi luas. Kok bisa? Karena apa? Seorang ketika dia dalam keadaan sempit, kemudian dia menyatakan kematian, bahwa kesempitan ini ada batasnya. Mudah-mudahan setelah dia mati akan dapatkan keluasan. Ya. Atau kalau dia mengingat kematian itu dalam keadaan dia sempit, maka jika dia mengingat kematian, bahwa ada yang lebih sempit daripada ujian yang diperolehnya di dunia ini, yaitu kematian. Oleh karena itu, beban yang terasa sempit dalam dirinya, terasa berat dalam dirinya, kalau dia mengatakan kematian, menjadi lebih ringan. Sebaliknya, orang yang berada dalam keluasan, dalam kelapangan kehidupannya, kalau dia mengatakan kematian, maka dia akan menjadi sempit. Akan menjadi sempit. Sehingga dia tidak berfoya-foya. Ya, dia tahu, dia yakin bahwa keluasan yang ada padanya, kelapangan kehidupan yang ada padanya itu ada batasnya. Dan batas kematian. Maka dia pun tidak berfoya-foya, karena dia yakin bahwa dia akan meninggal, meninggalkan semua kelezatan, meninggalkan semua kekayaan yang ada pada dirinya. Dan demikian akan mendorong dia untuk beramal. Untuk beramal yang baik, untuk hidup sederhana. Ya, pola hidup sederhana adalah bagian dari tuntunan Islam. Ya. Maka dari itu salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar aku senantiasa hidup sederhana, baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan cukup. Ya. Jadi pola hidup sederhana, pola hidup secukupnya Ini adalah bagian dari tuntunan Islam, ya, untuk mengendalikan seseorang. Kalau dia kaya raya, jangan kemudian berfoya-foya semaunya. Tidak. Karena harta itu milik titipan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian pula kalau dia dalam keadaan fakir, maka dia pun akan tetap sederhana. Dia melihat orang yang berada di bawahnya, dan demikian dia akan mensyukuri nikmat Allah. Dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting, sangat penting sekali seorang mengingat akan kematian yang merupakan pelenyap semua kelezatan. Karena dengan demikian akan mendorong seorang untuk memperbanyak amal kebaikan, meningkatkan kualitas amal solehnya. Karena itulah yang menjadi bekal baginya menuju alam akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon pada Allah Azza wa Jalla agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu diberikan taufik untuk mengingat akan kematian. Ya, memperbanyak mengingat kematian yang hikmahnya adalah untuk betul-betul mempersiapkan diri dan memperbanyak amal kebaikan dan amal soleh. Dan amal soleh ini harus betul-betul diikhlaskan karena Allah. Ya. Kalau saja para anbiya, para rasul, mereka khawatir amal-amal mereka ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi kita sebagai manusia biasa. Ya umat al-Islam, jangan merasa bahwa amal kita pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan merasa bahwa diri kita yang selamat dari kesyirikan. Karena manusia-manusia termulia, mereka khawatir amalnya ditolak oleh Allah dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang beliau adalah kekasih Allah, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Allah perintahkan kepada beliau untuk membangun Ka'bah Baitullah, rumah ibadah pertama di muka bumi ini. Beliau dan putranya Ismail diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Apa kata mereka dan apa doa mereka? Mereka minta pada Allah agar amal mereka diterima oleh Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi kita manusia biasa. Ya. Manusia biasa yang tidak ada apa-apanya. Ya. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Dan ingatlah ketika Ibrahim dia membangun, memperbaiki, mengangkat landasan dari Baitullah, dia dan putranya Ismail, apa kata mereka? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Amal ibadah ini yang itu merupakan perintah Allah untuk membangun Baitullah, itu pun beliau masih mohon agar Allah menerima amalnya. Ya. Nabi kita Muhammad SAW yang juga beliau adalah kekasih Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam sabda beliau, "Inna Allah attakhadhani khalilan," sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Ya, "Walau anni ittakhadtu minan nasi khalilan attakhadtu Abu Bakrin khalilan," seandainya aku menjadikan seorang sebagai kekasih, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ar-Rasul alaihissalam, kekasih Allah, beliau setiap pagi dalam zikir sesudah solat subuh, beliau mohon pada Allah Ta'ala tiga perkara. Allahumma inni as'aluka ilman nafian, ya Allah aku mohon pada engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiban, aku mohon pada engkau rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, ya Allah aku mohon pada engkau amal yang dikabulkan, yang diterima. Ya. Kalau dua manusia ini, ya, manusia terbesar, termulia khalilullah, minta agar amal mereka diterima oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi kita semua manusia biasa. Makanya jangan tertipu dengan amal kita. Jangan kita ini mensucikan diri kita oleh tuzakku anfusakum. Jangan mensucikan diri kita. Manusia penuh kekurangan. Dan orang yang baik adalah orang selalu melihat dirinya penuh kekurangan. Jangan memuji diri kita. Masya Allah, aku ini permanat salaf. Aku ini da'i ila tauhid. Masya Allah. Ya, hati-hati. Jangan tertipu. Ya. Jangan tertipu dan tergiur dengan itu semuanya. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian. Kita tidak tahu amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah. Dalam doa beliau, dalam surat Ibrahim, apa yang beliau ucapkan? Kata beliau, wajudubni wa baniya an na'budal asnam. Innahunna adlalna kathira minan nas. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Karena berhala telah banyak menyesatkan manusia. Kalau saja Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, Imam Ahli Tauhid, beliau khawatir terjerumus dalam kesyirikan. Makanya mohon pada Allah Ta'ala agar Allah jauhkan dari kesyirikan. Lah apalagi kita manusia biasa. Maka itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila seorang melihat dia beramal, dia punya amal yang baik, amal soleh, lihat yang lebih dari kita. Agar kita tidak tertipu. Agar kita tidak terperdaya oleh amal yang kita lakukan. Ya. Sehingga kita betul-betul terus berharap pada Allah agar Allah menerima amal kita. Ya. Kasihan. Tidak sedikit manusia tertipu dengan amalnya. Memuji-muji dirinya. Yuzakki nafsahu. Subhanallah. Subhanallah. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam beribadah kepada Allah ada tiga rukun ibadah yang telah disebutkan oleh para ulama. Ketika kita beribadah pada Allah, ibadah-ibadah Allah perintahkan, salat, puasa, zakat dan yang lainnya, dari amal-amal saleh yang kita lakukan, harus ada tiga hal. Yang pertama, ada cinta dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah pada Allah karena cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka lebih mencintai Allah. Maka harus ada dalam diri kita ketika melakukan perintah-perintah Allah, ibadah kepada Allah taala, harus ada cinta dalam diri kita bahwa kita lakukan karena kita cinta pada Allah Azza wa Jalla. Kita mencintai Allah karena apa? Dia pencipta kita. Dia memberikan hidayah kepada kita. Dia telah memberikan berbagai macam kebaikan kepada kita. Ya. Maka kita mencintai Allah. Ya. Kemudian yang kedua, yang harus ada dalam diri kita ketika kita beribadah pada Allah Ta'ala, yaitu ar-raja. Ada harapan. Kita berharap dengan amal yang kita lakukan, kita mendapatkan rahmat Allah, kita mendapatkan ampunan Allah, kita mendapatkan cinta Allah, kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ibadah yang kita lakukan tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman ya tentang harapan ini, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan." Maka barang siapa yang dia mengharapkan pertemuannya dengan Allah, apa yang dia lakukan? Faly'amal 'amalan salihan. Maka hendaklah dia melakukan amal saleh. Wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan dia menyekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan siapapun. Maka seorang mukmin dalam beribadah pada Allah Ta'ala harus tanamkan dalam dirinya harapan kepada rahmat Allah, kepada kasih sayang Allah. Allahu al-jawad wal-karim wal-arhamur rahimin. Harap, berharap pada Allah. Yang ketiga, yang harus dan wajib ada dalam ibadah yang kita lakukan adalah al-khawf minallah. Rasa takut pada Allah Ta'ala. Takut akan ancamannya kalau kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena Allah mengancam orang-orang meninggalkan sholat sebagai contoh. Allah mengancam mereka neraka. Allah Ta'ala berfirman, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kata mereka, karena dahulu kami meninggalkan sholat. Kami tidak mengerjakan sholat. Maka ketika seorang melakukan perintah Allah, hendaknya karena dia takut kepada Allah Ta'ala. Ini tiga arkanul ibadah yang harus ada dalam diri seseorang ketika dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini, insyaallah dilanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa asykurukum syukran jazilan. Dan kami aturkan jazakumullah khairan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam.
Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al Ustaz, jazakumullahu khairan. Materi bahasa nasihat yang sangat berharga yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, untuk selanjutnya kita masuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, bisa hubungi kami di 0218236543 untuk telepon, atau pesan singkat 0819896543. Dan tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang kita simak tadi. Silakan di kesempatan yang pertama kami akan terima dari penelpon terlebih dahulu, 0218236543. Silakan.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya.
Ini Ustaz, apa perbedaan infak sama sedekah Ustaz?
Infak dan sedekah ya perbedaannya.
Iya, mohon penjelasannya ya Ustaz ya.
Baik, terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Baik, tentang yang ditanyakan oleh ibu yang bertanya, apa perbedaan infak dan sedekah? Sebetulnya kata-kata ini dalam bahasa Arab, bahkan dalam Al-Qur'anul Karim atau dalam hadis-hadis Nabi SAW, ini menunjukkan pada makna yang memiliki kemiripan. Infak itu dari kata anfaqoyun yunfiku, artinya menginfakkan, membelanjakan. Itu kata infak. Nah, membelanjakan harta itu ada dua. Ada infak yang menjadi kewajiban kita, ya, seperti nafkah seorang suami untuk istri dan anak-anaknya. Ini menjadi infak yang wajib. Ya, ada juga infak yang bersifat tidak wajib, juga digunakan dalam Al-Quran. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan pada kalian. Dibelanjakan di jalan-jalan Allah. Maka intinya membelanjakan harta itu. Dan membelanjakan harta itu ada yang wajib, ada yang tidak, yang tidak wajib. Ya. Kemudian ini tentang penggunaan lafaz kata infak. Kemudian ada sedekah. Sedekah pun disebutkan dalam Al-Quran, ya, memiliki dua makna. Ada sedekah yang bersifat wajib, yaitu zakat. Seperti dalam firman Allah surah At-Taubah ayat ke-60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu untuk para fuqara, orang-orang miskin, dan seterusnya. Nah, ini artinya zakat. Kata sedekah dalam konteks, dalam teks ayat ini, artinya zakat. Karena Allah menyebutkan 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi kata sedekah di sini bermakna zakat. Terkadang digunakan dalam Al-Quran, kata sedekah bukan hal yang wajib. Kalau kamu mau sedekahkan, tidak juga tidak mengapa. Contohnya ada orang berhutang pada kita. Ternyata orang ini tidak bisa bayar hutangnya. Sudah sampai jatuh tempo untuk membayar, dia tidak bisa bayar. Maka Allah perintahkan. Contohnya, antasaddaqu khairun lakum. Dan kamu bersedekah, kamu memberikan, ya, sebagai sedekah pada orang berhutang itu lebih baik bagi kalian. Nah, ini tidak wajib. Ya. Sedekah yang tidak wajib. Kalau seorang mau menjadikan hutangnya itu sebagai sedekah. Sudahlah, kamu udah saya bayar. Ya. Saya anggap ini sebagai sedekah, mudah-mudahan bisa memberikan jalan keluar pada Anda. Ini maka ini menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah pun memiliki dua makna. Ada sedekah yang bersifat wajib, yaitu zakat, zakat mal, zakat harta. Dan ada sedekah yang bersifat tatawu, yang bersifat sukarela. Maka penggunaan kata ini, ya tergantung kita letakkan di mana kata itu. Bagaimana kita menggunakannya, atau kita membaca dalam Quran atau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya seorang mengeluarkan hartanya. Wallahu ta'ala a'lam.
Ucapkan jazakumullahu khairan jawaban dan nasihat al-ustad. Demikian ibu yang bertanya tadi. Silakan di kesempatan kedua masih kami sapa untuk pendengar dan pemirsa melalui telepon 0218236543. Silakan.
Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana Pak?
Dari Pak Karisma di Tambun.
Silakan Pak Karisma.
Ya maaf, ada dua pertanyaan kan. Ini berkenaan dengan akekah. Akekah itu boleh nggak dilaksanakan pada umur 40 hari? Dan kedua, akekah itu misalnya kalau laki-laki dua kambing, terus boleh nggak misalnya dicampur dengan kita membeli ikan ayam atau sejenisnya ikan-ikan yang lain untuk dimasak bersama-sama gitu? Assalamualaikum ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karisma. Silakan Ustaz.
Baik, pertanyaan dari Bapak Karisma di Tambun. Barakallahu fih. Beliau bertanya tentang akikah. Bolehkah akikah dilakukan pada hari ke-40? Yang perlu dipahami dalam masalah ini bahwa ada hadis Nabi SAW tentang akikah dilakukan pada hari ke-7. Ya. Untuk anak laki-laki dalam bentuk 2 ekor kambing. Anak perempuan 1 ekor kambing. Dan akikah ini adalah hikmahnya adalah untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena anak bagian dari nikmat-nikmat Allah Allah berikan kepada seorang hamba. Oleh karena itu ketika dia mendapatkan anak, ya, Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasulnya menganjurkan seorang untuk mensyukuri nikmat Allah dengan melakukan akikah. Ya. Bagi anak laki-laki 2 ekor kambing, bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Ketentuan hari menurut para ulama yaitu apabila ini kaitannya dengan kemampuan. Karena yang perlu dipahami dalam agama kita ini bahwasanya al-qudrah ya atau al-istita'ah itu merupakan manatut taklif. Kemampuan itu menjadi tempat bergantungnya taklif itu. Artinya, kalau seorang mampu dia lakukan, kalau tidak mampu, Islam tidak memaksakan. Karena Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali apa yang dia mampu. Oleh karena itu, contoh dalam hal kemampuan ini, bahwa berdiri ketika sholat wajib adalah salah satu rukun sholat. Jadi sholat dan berdiri di saat sholat wajib yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, hukum berdiri itu adalah salah satu rukun sholat. Ya. Maka tidak boleh seorang, kalau dia mampu berdiri di saat sholat wajib, dia sholat duduk. Tidak boleh. Karena berdiri salah satu rukun sholat. Tetapi ketika seorang tidak mampu berdiri di saat sholat wajib, maka dibolehkan dia duduk, duduk. Dibolehkan duduk. Duduk dalam sholat wajib itu keringanan bagi orang yang tidak mampu berdiri. Ini kaitan dengan kemampuan. Makanya agama kita selalu ada kaitan dengan kemampuan. Ya, kalau mampu lakukan. Ibadah haji itu rukun Islam. Salah satu dari rukun Islam. Tapi bagi yang mampu. Kalau seorang tidak mampu, ya dia tidak wajib melakukan ibadah haji itu. Karena ketidakmampuannya. Ya, ini kemampuan. Nah, akikah pun demikian. Dianjurkan seorang melakukan akikah itu pada hari ketujuh dari kelahiran anak tersebut. Adapun hadis tentang kelipatan tujuh itu dhaif. Kalau tidak mampu hari ketujuh, hari ke-14. Tidak mampu hari ke-14, hari ke-21. Ini hadisnya dhaif. Tidak dhaifkan oleh para ulama. Ulama ahli hadis. Nah, sekarang misalnya seorang, pada hari ketujuh, dia tidak mampu. Belum ada duit. Ya. Maka boleh ditunda. Penundaannya pun, tidak mesti pada hari ke-40, atau hari ke-50, atau hari ke-100, tidak. Kapan dia mampu? Tapi para ulama menganjurkan akikah itu dilakukan sebelum anak itu balig. Kalau memang seorang tidak mampu. Tapi di saat dia mampu, dianjurkan sesuai dengan apa yang diarahkan, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau tidak mampu, paling tidak, yaitu seorang berupaya agar sebelum anak itu balig, dia lakukan akikah tersebut. Ini tentang akikah. Jadi ketentuan 40 hari tidak ada. Ya. Karena banyak kita lihat sebagian kaum muslimin yang melakukan juga tanpa ilmu. Menganjurkan akikah pada hari ke-40. Apa dasarnya? Tidak ada dasarnya. Ya. Tidak ada dasarnya. Oleh karena itu, ketentuan akikah di saat seorang itu mampu melakukannya. Ini jawaban bagi yang terjadi. Tidak ada ketentuan, ya kecuali pada hari ketujuh. Itu ada hadisnya. Tapi kalau seorang tidak mampu di hari ketujuh, ya kapanlah dia mampu? Paling tidak sebelum anak itu mencapai usia balig. Kemudian jawaban bagi pertanyaan kedua, bahwa untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Sekarang misalnya, ketika seorang mengadakan akikah, dia menyembelih hewan akikah di rumahnya, itu kambing. Pertanyaannya, bolehkah seorang ketika dia misalnya mengundang saudara-saudaranya, sanak familinya, kenalannya, tetangganya untuk makan dari akikah itu di rumahnya, boleh tidak dia menyembeli ayam? Jawabannya boleh. Tetapi jangan diniati ayam ini untuk akikah. Hanya saja kita untuk menghormati tamu yang datang. Kadang-kadang tamu yang kita undang mungkin tidak makan daging kambing. Maka kita siapkan daging ayam, ya, atau daging sapi. Jadi jangan diniatkan ayam itu untuk akikah, tidak. Tetap yang binatang akikah adalah kambing. Ya, ada pun masalah, boleh menyiapkan makanan lain, silahkan. Sesuai kemampuan kita. Cuma dalam rangka menghormati undangan kita. Karena menghormati tamu, undangan adalah satu hal yang merupakan bagian dari iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Nah, jadi apa yang ditanyakan tadi, yang kedua itu boleh. Menyiapkan selain dari, apa namanya, daging kambing, boleh masakan yang lainnya. Tapi bukan diniatkan akikah. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Jazakallah khairan. Selanjutnya kami akan pertanyaan dari pesan singkat dari Bapak Hasanuddin di Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, mohon penjelasannya, bolehkah seorang muslim mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi roji'un bila mendengar seorang kafir meninggal dunia? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan.
Baik, tentang masalah ini, ya, tidak sepatutnya seorang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un apabila ada orang yang tidak beriman, orang kafir yang mati. Ya, karena bacaan ini wallahu ta'ala a'lam hanya untuk orang-orang beriman. Ya, jadi kita tidak seyogianya, tidak sepatutnya seorang mengucapkan kalimat tersebut. Ya, kecuali seorang yang jahil, dia tidak tahu, dia tidak paham. Ya. Maka dari itu, berkaitan dengan masalah ini pun, penggunaan kata almarhum bagi orang yang telah meninggal. Pada umumnya di masyarakat kita menggunakan kata almarhum. Padahal yang lebih tepat adalah dengan menggunakan kata kerja. rahimahullah atau yarhamuhullah. Semoga Allah merahmatinya. Ya, dan menggunakan kata kerja bentuk lampau atau kata kerja bentuk sekarang. Ya. Rahimahullah atau rahimahullah atau yarhamuhullah atau yarhamuhullah kalau perempuan. Kalau laki-laki yarhamuhullah. Jadi hindari penggunaan almarhum. Almarhum tadi stempel. Ya. Dan insyaallah orang yang meninggal dari kaum mukminin, kaum muslimin, ya, kita doakan semua dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi penggunaan yang diajarkan oleh hadis Nabi sallallahu adalah penggunaan kata kerja. Fulan rahimahullah. Fulanah rahimahullah. Fulan yarhamuhullah. Atau fulhan fulanah yarhamuhullah. Ini yang pertama. Ataupun menggunakan kata almarhum pada orang yang bukan muslim. Tidak. Yang non muslim, mendiang siapa misalnya. Ya. Mendiang fulan. Orang yang bukan muslim. Tidak sepatutnya seorang mengatakan almarhum sebutkan nama orang yang bukan muslim itu. Tidak. Tapi mendiang, itu yang kata yang pantas digunakan. Ini mungkin apa, hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan ucapan-ucapan ketika kematian. Adapun seorang misalnya, ada tetangganya non-muslim meninggal. Apa boleh seorang bertakziah, artinya datangi? Boleh saja, hak sebagai tetangga. Tapi tidak kemudian mendoakan, semoga Allah merahmatinya, semoga dia masuk surga. Tidak. Ya. Kita cukup mengucapkan kalimat-kalimat yang itu bersifat misalnya ya semoga diberikan kesabaran dan kematian mendiang. Karena semua manusia memerlukan kesabaran, mukmin atau bukan mukmin ya harus sabar. Apalagi orang beriman. Nah, menggunakan kata umum itu dibolehkan. Ketika ada tetangga kita bukan muslim, tetangganya baik, ya, dia ramah dengan kita, baik dengan kita, menjaga hak-hak kita, kita pun menjaga hak-haknya, kemudian meninggal. Mungkin ada yang bertanya, boleh enggak kita takziah, artinya mendatangi. Sebagian ulama membolehkan. Tapi bukan untuk mendoakan. Cukup kita sebagai tetangga hak dia. Ya, jadi kita ucapkan misalnya, kalau ada ucapan, kalau tidak ucapkan lebih baik. Ya, dan ya, ini salaman biasa. Atau kita katakan, ya semoga Bapak sabar dan ujian ini. Karena namanya kematian ujian bagi siapapun. Ya. Ini diantara bimbingan-bimbingan berkaitan dengan hal yang ditanyakan. Maka tidak dibenarkan seorang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika seorang, karena itu musibah bukan bagi seorang muslim. Orang muslim musibah, saudara meninggal. Dan banyak musibah yang kita dapati. Tidak hanya pada kematian. Ya, ada kecelakaan. Ada kemudian apalah musibah-musibah itu, boleh kita mengatakan inna lillahi inna ilaihi raji'un. Wallahu ta'ala alam, Anda bisa antum bisa bertanya lagi kepada ustaz yang lain dalam masalah yang ditanyakan tadi. Ya Allah.
Baik, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat al-ustaz. Dan pertanyaan tadi adalah yang terakhir untuk sesi interaktif di pagi hari ini. Mohon ada penutup atau kesimpulan akhir yang akan ustaz sampaikan. Tafadhol ustaz.
Inna al-muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini penutup dari kajian kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat terutama untuk diri saya pribadi dan setiap yang mendengarkannya. Karena manusia banyak lalainya. Lebih banyak lalainya daripada ingatnya. Oleh karena itu semoga apa yang disampaikan merupakan peringatan bagi kita. Ya. Kita memerlukan peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah Ta'ala menyebutkan, mengatakan, dan berilah peringatan. Karena sungguhnya peringatan itu baik bagi, bermanfaat bagi orang-orang beriman. Maka mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang pandai mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan yang Allah berikan pada kita. Melalui Quran dan hadis Nabi Sallam, melalui para da'i, para mubalik yang menyampaikan peringatan-peringatan pada kita. Maka mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mengambil manfaat dari apa yang kita diingatkan tersebut. Karena ilmu itu bermanfaat kalau diamalkan, kalau diterapkan, dan ilmu itu tidak bermanfaat. Tatkala dibiarkan begitu saja, ya maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ilmu yang sedikit yang kita miliki ini, mari kita berupaya untuk melaksanakannya, mengamalkannya, ya, agar kita menjadi orang-orang yang melakukan ilmu, mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Dan ilmu itu bisa diamalkan juga dengan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Maka mintalah hidayah pada Allah SWT, mintalah kekuatan pada Allah Ta'ala, agar kita bisa melakukan ilmu yang kita ketahui, kita bisa amalkan, karena itu yang bermanfaat bagi kita. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Kami haturkan jazakumullah khairan, baik kepada akhuna di Jakarta maupun dimanapun yang mendengarkan dan mengikuti kajian ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu bermanfaat dan amal yang saleh, serta istiqamah di atas jalan yang benar, di atas tuntunan Quran dan sunnah Nabi SAW, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah, ya, yang berakhlak mulia, bermanhaj salaf dan berakhlak salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Aku lakukan ini hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.